азатлык радиосы сөйли. Ноябрьнең 30-нчы җомга көн китергән хәбәрләргә азатлык радиосы нәтиҗә ясы. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында татар теленә мөнәсәбәтле ике канунны карау көн тәртибеннән алынды. Татарстанда, Башкортстанда да СПИД белән авыручылар арта. Ижауда булып киткән тирәк галиме Истанбул университетында Гаяз Исхакыйны даими өйрәнүләрен әйтте. Кырымда яңа мөселман журнал чыга башлады. Бу Украинада дини мәгълүмат бирүче беренче журнал. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Фәлестин Берләшкән Милләтләр Оешмасында күзәтүче дәүләт дәрәҗәсенә күтәрелде. Татарстан депутатлары сәламәтлеккә акчаны арттырды. Идел буе төбәгендә ришвәтчелекне тикшерү белән бәйле бер кеше кулга алынган. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Фәлестин Берләшкән Милләтләр Оешмасында әгъза булмаган күзәтүче дәүләт дәрәҗәсенә күтәрелде. 29 ноябрь кичендә БМОның гомум мәҗлесе утырышында бу резолюция 138 ил хуплады, 9 ил вәкиле каршы чыкты, 41 ил тавыш бирүдән тотылып калды. Әлеге адым турыдан-туры булмаса да, Фәлестинне мөстәкыйль дәүләт буларак тану дип бәяләнә. Тавыш бирүгә кадәр Фәлестин башлыгы Мәхмүд Аббас Фәлестингә туу турында таныклык бирергә чакырды. Фәлестиннең БМОдагы вәкиле Рият Мансур моны тарихи көн дип атады. Израильнең БМОдагы вәкиле Рон Празор яһуд дәүләтенең Фәлестиннәр белән тыныч яшәргә теләвен, әмма бу тавыш бирүнең сулык тырышлыкларын артка чигерәчәген әйтте. Фәлестиннең яңа статусы БМОның төрле идарәләренә кушылу, шулай ук Израильгә каршы шикәят тапшыру өчен халыкара җинаят мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итү мөмкинлеге бирәчәк. Көнбатыш ярдагы Рамалла шәһәрендә фәлестиннәр бу яңалыкны шатланып каршы алды. Урамнайда байраклар куелган машиналар күренде, кешеләр урамга чыгып биеде. Татарстан Дәүләт Шурасының кичә узган утырышында 2013 елга республика бюджетын кабул ителде. Коммунистларның социаль мәсьәләләргә акчаны арттыру турында 200-дән артык тәкъдиме кире кагылды. Нәтиҗәдә Татарстанның 2013 елга бюджеты һәм 2014-2015 елларга план бюджетлары турындагы канун 2-нче һәм 3-нче укылышларда кабул ителде. Хөкүмәт керткән тәкъдимнәр барысы да хупланды. Бюджет ишендә акчаларны башка төрле бүлү нәтиҗәсендә наркоманиягә каршы көрәш, балаларны сәламәтләндерү һәм авыл эшләренә акча арттырылды. Шулай ук асрауга бала алучы ата-аналарга һәм ветеринария хезмәте биналарын төзекләндерүгә өстәмә акчалата ярдәм булачак. Россиянең табигатьне күзәтү идарәсендәге ришвәтчелекне тикшерү эше барышында аның хезмәткәре Юлия Фәйзрахманова кулга алынды дип хәбәр итте тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин. Табигат ресурсларын күзәтү һәм куллану федераль хезмәте башлыгы Игорь Лола һәм Павел Атрохин ришвәтчелектә гаепләнеп җинаять эше ачылган иде. Тикшерү барышында Атрохинның арадашы Фәйзрахманова аша тагын 600 мең сум алганы билгеле булды. Фәйзрахманова тикшерү барганда үй сагы астында тотыла дип хәбәр итте Маркин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Татар дөньясы хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ноябрьдә Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында татар теленә мөнәсәбәтле ике канунны карау көн тәртибеннән алынды. Латин һәм гарәп алифбасын куллану турындагы канун кичектерелде. Бу канунлар декабрь аенда булачак утырышта каралачак. Наил Аланны тыңлыйк.
Дәүләт Шурасы депутатлары 1999 елда кабул ителгән латин графикасы нигезендә татар алифбасын торгызу канунын кичтән чыгарырга һәм шул ук вакытта латин һәм гарәп алифбасын да куллану мөмкинлеге бирүче татар телен дәүләт теле буларак куллану турында дип аталган икенче бер канунны кабул итәргә тиеш иде. Мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты әлеге документларны парламентка чыгарырга тәкъдим итте һәм Шура президиумы да моны хуплады. Татар тілін дәулет тілі буларак куллану турында деп аталган канунга үстәмәләр һәм кайбер үзгәрешләр тәкъдим ителгәнгә 29 ноябрьдә үткән утырышта карау кичектерелде. Без аларны декабрь айында булачак утырышта караячакбыз дип белдерде Азатлыкка Дәүләт шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты җитәкчесе Разил Вәлиев. Аның сүзләренчә, канун шурада каралырга берничә көн калагына Татарстан фәннәр академиясеннән бу документка карата 3 битлек тәкъдимнәр килеп төшкән. Алар лингвистикага, гарәп һәм латин хәрифләренең язылышына карый ди Вәлиев. Шулай ук галимнәр шушы ук канунда ук латин һәм гарәп әлифбасын да күрсәтергә кирәк дип тә белдергән. Вәлиев сүзләренчә, алдан мәгариф, фән һәм мәдәният милли мәсьәләләр комитеты әгъзалары әлифбалар әлеге канунга кушымта буларак хөкүмәтнең махсус карары белән расланыр дип планлаштырган булган. Татарстан прокуратурасы да канун үлгісіне қората өз ризасызлығын білдірген. Үлгіде шетелдерде яшаушы татарлар, мисал үшін фин татарлары, бірер ойышмаға татарша латин әліфбасы білен хат язғаны шырақта, оларға шулай ұқ латинда жауап беру мүмкінлігі болдыру турында язылған болған. Вәлиев сүзләренчә, прокуратура вәкиле Сарманга шундый хат килеп төшсә, җавап яза алырдай кешене каян табалар, әгәр берәү гарәп әлифбасы белән хат язса, хәл тагын да катлауланырга мөмкин бит дип, бу мәддәне бөтенләй төшереп калдырырга кушкан. Без бу мөмкинлектән баш тартмаячакбыз, канунда ул калачак, әмма без аның эчтәлеген әз генә үзгәртәчәкбез, ди Вәлиев. Татарстанда татар телен латин әлифбасына күчерү турында канун 2001 елның сентябрендә көчкә кергән иде. Аңа кадәр хөкүмәттә татар орфографиясының яңа кагыйдәләре расланды һәм кайбер мәктәпләрдә сынап карау рәвешендә латин әлифбасында укулар да башланды. Бу канун нигезендә 10 ел дәвамында республикада 2 әлифба да, кирилл да, латин да кулланылышта булырга тиеш иде. 2011 елның көзенә латинга күчүне тулай тегәлләү планлаштырылды. Әмма Мәскәү Татарстанның бу теләгенә киртә куйды. 2002 елда Русия Думасы Русия халыклары телләре турында дип аталган канунга үзгәрешләр кабул итте. Менә шушы катлаулы вазгыятьтә дә латин һәм гарәп әлифбасын Татарстанда куллану мөмкинлеге булсын өчен татар телен дәүләт теле буларак куллану турында дип аталган канун әзерләнде. Аны әзерләүчеләрнең берсе Азатлык радиосына без исеменә латин һәм гарәп әлифбасын куллану мөмкинлеге тудыручы дип яза алмадык. Әгәр алай язган булсак, Мәскәү моңа тагын каршы төшәргә мөмкин иде дип белдерде.
Наил Аланны тыңладык. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1 декабрь спид ауруына каршы көрәш көне. Чаллы спид үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов әйтүенчә, Татарстанда ВИЧ инфекциясе кеше саны кискен артуга бара. Бу соңгы 3 елда аеруча да күзәтелә башлаган. Шәһәрләрдә генә түгел, авылларда да мондый ауру белән чирләүчеләр арта. Тулырак әйтеп Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңлыйк.
ВИЧ инфекцияле кешеләрнең хукуклары нинди? Алар хөкүмәт ярдәме белән торак шартларын яхшырта аламы? Спид ауырулы сабилар, таза балалар белән рәттән балалар бакчаларына, мәктәпләргә йөри аламы? Һәм аларга җәмгыятьтә караш нинди? Матбугат очрашуы барышында Азатлык хәбәрчесе Чаллы спид үзәге баш табибы Галимҗан Зариповка шушы һәм башка сорауларны юллады.
Галимҗан әфәнде, Казан шәһәренең Совет районында шундый вакыйга була. 5 яшьлек спид белән авыручы Роман Абдуллин үзенең әбисе Руза ханым белән шушы 12 квадрат метрлы бүлмәдә яшиләр икән инде. Һәм алар икесе бер диванда йоклыйлар дип әйтәләр инде. Бу әйткәнебезчә, бала ВИЧ инфекцияле. Менә шушы алар инде мәхкәмәгә биргәннәр. Шушыны фатирны зурайту өчен бүлмә алу өчен инде, әмма ләкин Совет районы мәхкәмәсе бу шикаятны кире каккан. Менә шушындый ВИЧ белән авыручыларның тормыш шартлары начар булганда аларның хокуклары нинди? Менә шундый фатирларга мөмкинлекләре бармы?
Бу хокукларга килгән вакытта хокуклары барлык бөтен кешеләрнең кебек бер үк тигез. Айрым ВИЧ инфекцияле булган кешегә айрым фатир бирү дигән статья юк. Ундай статья безнең бар. Ачык туберкулез авыруы булган вакытта гына хокуклары бар. Шуңа күрә монда инде Шындан да аларның 12 квадрат метрдә генә яшәргә тиеш түгелләр. Аның ниндидер юлларын табарга, аларга ярдәм итәргә кирәктер дип уйлыйм инде.
Менә безнең Чаллы шәһәрендә дә менә шундый очраклар бармы? Менә шушында инде кысан бүлмәләрдә яшәүче вич инфекцияле кешеләр, балалар дип әйтәп инде андый очраклар сезгә билгеләме?
Бүгенгендә без бит инде сезнең белән беләбез, 2000-дан артык вич инфекцияле кеше бездә регистрациядә үткәннәр. Кызганычка каршы аларның мәйтендә күбесе шул авыр гаиләләрдән чыккан наркотиклар кулланучылар, малосемикада яшәүчеләр дә бар, андый кысан гаиләләрдә яшәүчеләр дә бар, ләкин закон бездә булган андый закон юк, что вич инфекция булган кешегә аерым квартира бирү, аерым бүлмәләр бирү дигән, шуңа күрә алар русча әйткәндә порядка общей очереди, үзләре ипотекага басалар, үзләре эшкә урнашалар, үзләре или сатып алалар квартираны.
Анасы инде менә шуны да инде кайбер кешеләр борчыла. Шушы вич инфекцияле балаларына инде менә шушы гомуми әйбәт балалар бакчаларына инде алар яшерен рәвештә урнаштыралар дип әйтәләр инде авыруын әйтмичә. Анасы инде мәктәпләргә биргән вакытта да инде баланың авыру икәнен әйтмиләр. Менә безнең балаларыбыз шушы вич инфекцияле балалар белән укый дигән борчыларны ишетергә туры килә. Менә бусы ни дәрәҗәдә кануни?
Вич инфекция ул явышлы ауру түгел, вич инфекция бары тек 3 жыл белән генә югарган мөҗәт. Общий шприцлар бер ёмкстан наркотиклар кулланган вакытта шул кан аша югарган мөмкин. Икенче вакыт инде ул җинси юл белән югарган мөмкин. Өченчесе инде ул әнисе, вич инфекция әнисе күкрәк сөтен имзеп баласына яктырган мөмкин. Бу мәктәптә дә балалар бакчасында бу 3 жылның да берсе дә юк. Шуңа күрә берендә куркынычсызлыгы юк. Алар кулдан тотканда, ашаганда, калактан беренче дә юкмыйлар, югатыр югышлы авыру түгел, шуңа күрә берендә куркынычсызлыгы юк. Аннар закон буенча хатыны иренә, ире хатынына дагын үз теләге белән генә әйтәләр. Аны инде өченче кеше врач аларның аның синең хатының шундый, синең ирең шундый дип без әйтергә хукукыбыз юк. Шуңа күрә бу һәр кешенең үз иреге. Ул теләсә әйтә ала үзенең вич инфекциялы икәнен, теләмәсә әйтми. Халык ишенең бернинди куркынычсызлыгы да юк.
Димәк инде алар менә шушы балалар дип әйтик инде, балалар бакчасына һәм инде мәктәпкә менә шушы яшерен дип әйтик инде йөрергә хокуклы.
Тулы хокуклары бар. Аннар бит без бит безгә килгән вич инфекциялы без бит инде 30% халык Татарстанда тикшерү үтәләр вич инфекциягә. Россия күләмендә бу сан 10% кагына тигез. Ел сайын 10% халык үзләре теләге белән вич инфекциягә тикшерү итәләр. Димәк, 90% бит әле без тикшерелмәгән. Ул тикшерелмәгән халык арасында шулай ук вич инфекцияләр булырга мөмкин. Вич инфекцияне без андый куркыныч авыру дип атамыйбыз, йогышлылыгы ягыннан. Юк, шул ук бер хукукта алар мәктәпкә, балалар бакчаларына йөрергә мөмкин. Һәм алар үзләренең диагнозларын әйтергә тиеш түгелләр. Кирәк икән аларны директорга әйтергә мөмкиннәр, ышанычлы кешеләргә генә әйтергә мөмкиннәр.
Галимҗан әфәнде, менә шушы инде халыкара СПИД көне уңаеннан шул мәсьәләгә дә тукталсак иде, Татарстан күләмендә, Чаллы күләмендә инде менә шушы якын тирә район шәһәрләр күләмендәге шушы вич инфекция авыруының торышы ниндирәк хәзер, ул арту ягына барамы? Нәрсәләр күзәтелә? Сезне нәрсә борчый?
Кызганычка каршы вич инфекция менә ул соңгы 3 елда яңадан артуга китте. Чөнки наркотиклар күп, шәһәргә дә килә. Менә без инде кичә генә күрдек, Мәскәүдән тапшыру вакытында 82 кг героин безнең шәһәр наркотиклар ташучыларда монда эләктеләр бу группировкага. Димәк, наркотиклар күп, аны кулланырга теләүчеләр күп. Шуңа күрә бу сан арткандан арта бара. Но кызганычка каршы, менә без инде быел 258 кешегә вич инфекция диагнозы куйдык только быел гына. Мондый саннар безнең 99-нче һәм 2000-нче елларда гына булган иде мондый зур саннар. Чөнки 2001-нче елдан башлап безнең 10 ел ичендә бу саннар кимү ягына барган иде. Но кызганычка каршы, менә узган елдан башлап 208 кешегә узган ел куйдык. Быел инде менә 258 кешегә 11 айда куелды шундый диагноз, вич инфекция диагнозы. Кызганычка каршы, халык бик бу авыруны аңлап бетермей кебек. Ничек кенә әйтсәк тә, бу авыру безнең бит ул бит инде 100% үлемгә китерә торган авыру. Шуңа күрә инде без бу авыру турында күбрәк уйларга, күбрәк сөйләшергә тиешбез, аңларга тиешбез. Халыкка, балаларыбызга аңлатырга тиешбез. Әле бит әле аны дәваларга дарулар юк. Әле 10-12 ел алар уртача яшәргә мөмкиннәр. Әгәр дә инде дару алсалар, безләрнең гомерләрен узайтырга мөмкин 20 елга, 25 елга, но бит әле һаман дагы бу 100% үлемгә китерә торган авыру булып кала.
Менә шушы биш инфекция белән авыруның торышы әйтегендә төрмәләрдә вазгыятны инде, анда да шул арту ягына барам инде.
Кызганычка каршы, менә безнең инде Россия күләмендә бу ел инде 670 мең кешегә биш инфекция диагнозы куелган. Бу бит инде әйткәнебезчә 10% кына халык тикшерелгән вакытта бу санны 2-3 тапкырга арттырырга кирәк. Димәк, ким дигәндә Россия күләмендә 2 миллионнан артык кеше биш инфекция йөртүчеләр бар. Кызганычка каршы бит төрмәләргә дә шул ук наркоманнар, шул ук безнең Россия гражданнары эләгәләр. Бүген ел төрмәләребездә Россия төрмәләрендә 800 меңнән артык кеше бар икән. Кызганышка каршы менә бу мөмкин дә 70 мең кеше биш инфекцияле. 120 мең кешедә туберкулез куелган. Бар әле безнең менә бер 10 меңләп кешебездә биш инфекция плюс туберкулез дә. Шундыйлар да бар. Һәр 8 кешенең берсе туберкулез белән авырый, һәр 10 кешенең берсе биш инфекция йөртә төрмәдә утыручыларның.
Менә бит инде татар авылларын әйтәләр, шушы инде татар милли мохитын саклап калуда, мәдәниятын саклауда зур роль уйный дип, менә шушы авылларда бу хәл ничек, менә татар авылларында спид күренеше җәйләме, туктатып буламы?
Кызганычка каршы авылларыбыз гел бетүгә бара. Без инде моннан 10 ел элек урыс авыллары бетә башлаганын сизгән идек. Менә хәзер инде соңгы вакытларда, соңгы 3-4 ел эчендә без күрәбез, татар авыллары дагы ким уягына китте. Мәктәпләребез ябыла. Анда эш юк, колхозлар таралды. Килгән теге безнең килеп эшләтүчеләр акчаларын вакытында түләмәделәр. Ну, эшләр бетеп бара. Без инде күпме генә юллар төзесәк тә, газлар төзесәк, хәзер инде фельдшер-акушерский пунктлар ачсак та, инде менә хәзер 25 клуб төзү турында да бара. Бу клубларыбызга кем йөрер икән? Анда инде шул тагын бер 5-6 елдан татар авыллардан гел бетү ягына бара. Кызганычка каршы эшчелек тәген шулай ук артып бара, наркомания да бар. Менә мин бер әйтерем, шушы Алабыга районы буенча гына. Алабыга районында без әйтәбез икән, менә 100-дән артык биш инфекция йөртүче кешебез бар икән. Кызганычка каршы анда авылларда да биш инфекциялар бар. Шул ук Менделеевск районында да, менә Менделеевск районының бүгенге көндә әйтәбез, аның бер 8 авылында биш инфекциялы кешеләр бар. Һәр авылда да 1-2 кеше биш инфекция йөртүчеләр бар. Ул гына түгел бит әле, например, шул ук авыллардан чыккан кешеләр менә шәһәрдә, Шаллыда, Нижегамскидә яшәүчеләр, алар авылга кайтып йөриләр. Аның бит әти-әниләре, әби бабалары шунда авылда яши. Алар да биш инфекция йөртүчеләр. Алар да шул наркотиклар кулланырга мөмкиннәр, бергәләп авыл егетләре, кызлары белән җинси мөнәсәбәткә кергән мәсәләр. Шуңа күрә авылларда да тикшерүләр булса, авылларда да менә бу аларны исәп калу саны артып китәргә мөмкин. Алар барса тикшерелмәгән әле.
Галимҗан әфәнде, менә бит инде сез шушы СПИД үзәгенең директоры буларак, җитәкчесе буларак инде шуны да белә торгансыздыр, күзәтә торгансыздыр. Менә шушы инде авырулар арасында фаҗигале язмышлы, фаҗигале тормышлы кешеләр бармы?
Мин әйтер идем, менә бу 2000-дән артык кешебездә исәпкә, биш инфекция белән исәпкә алынган, бу инде алар өчен барысы өчен дәген фаҗига. Кызганычка каршы алар арасында тагын да фаҗигалырак булганнары бар. Менә безнең әле генә күптән түгел яшь егет белән яшь кыз өйләнешкәннәр, гражданский бракта яшиләр. Без аларны биш инфекция буенча исәпкә алдык. Икесе наркотиклар кулланалар. Наркотик кенә түгел, героин гына түгел, алар инде этозлар. Без инде солид леван дип әйтәбез, аны да кулланганнар. Кызганычка каршы бу егет инде һәр төрмәгә китте, аның хатыны беремен дип булып калган иде. Ул инде бала тапты, ул баланы роддомда калдырып киттеләр. Алар вакытында исәпкә утырмаганнар, вакытында дарулар алмаганнар. Кызганычка каршы бу бала да безнең инфекцияле булып китәргә мөмкин. Хәзер инде ул детдомда калды, роддомда ташлап киттеләр. Шундый балалар саны бездә бу мөмкиндә 20-дән артып китте. Хәзер роддомнарда ташлап калдырылган балалар менә шушы вакыт эчендә. Кызганычка каршы әти-әниләре, әби бабалары менә шушы яшьләр белән эшләүне туктатырга ярамый бер кашында. Яшьләр белән безгә эшләргә кирәк. Аларның кайда йөриләр, нәрсә эшләп йөриләр, бөтенесен дә безгә белеп торырга кирәк. Чөнки кызганыч менә шушы балалар, бу минем белгән гаиләләр, менә таныш гаиләләрнең бу балалары, әти-әниләре кашандыр арак кеше бергәннәр иде, хәзер аларның балалары менә наркоман булып киттеләр. Бу кызганыч.
Шаллының СПИД үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов мондый саннар да китерде. Узган ел Шаллыда шушы СПИД авыруыннан 59 кеше үлгән. Быелның 11 аенда 42 кеше якты дөнья белән хушлашкан.
Шалладан Гафиулла Газизны тыңладык. Спид темасын әле бүген тагын әйләнеп кайтырбыз. Башкортстанда ноябрь аендагына да спид белән авыручы 12 кеше теркәлгән. Бу хакта соңрак сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омский дәүләт педагогик университетында Себер киңлегендә мәдәниятләр диалогы дигән темага фәнни гамәли конференция узды. Анда Себер ягы төбәкләрендә яшәүче халыклар арасындагы милләтара мөнәсәбәтләр турында сөйләшү булды. Әлеге чарада татарлар да катнашты. Тулырак әйтеп, Омскийдагы хәбәрчебез Сания Мирхалиева сөйли.
Конференция Омский мәдәният министрлыгыннан бирелгән грант ярдәме белән оештырылды. Грант Омский төбәгендә яшәүче Корея халкын берләштерүче Кореялыларның Гомумрусия иҗтимагый оешмасына бирелде. Грантның күләме 40 мең рубль. Бу артык зур сумма түгел, әмма без аңа да бик шатбыз ди. Кореялылар оешмасы рәисе Александр Ким.
40 тысяч у нас по смете. Мы рады и такой помощи.
Әлбәттә, кореялылар конференцияны үзләре генә әзерләмәделәр. Оештыру эшләрендә аларга Омскийның Славян традицияләре үзәге вәкилләре һәм Дәүләт педагогия университеты укытучылары зур булышлык күрсәтте. Конференция эшендә Омскийның педагогия университеты һәм башка кайбер югары уку йортлары фәлсәфә, социология, филология фәннәре галимнәре, белгечләр, студентлар, кайбер актив эшләүче милли һәм иҗтимагый оешмалар вәкилләре катнашты. Конференция барышында төрле милләт халыкларында толерантлык хисе тәрбияләү, барлык халыкларга да хөрмәт белән карау, аларның мәдәниятләрен, гореф-гадәтләрен, традицияларын өйрәнү, милләтара бәйрәмнәр, фестивальләр, бәйгеләр һәм башка төрле чаралар үткәрү зарурлыгы турында чыгышлар булды. Омский дәүләт педагогия университеты профессоры Наталья Козлова күп милләтле Русиядә Милли сәясәт беренче урында торырга, халык ара мөнәсәбәтләргә зур игътибар бирелергә тиеш ди.
Национальная политика, наверное, самая главная из политики любого государства. Особенно для нашей России, которая является многонациональной.
Конференция барышында милли оешмалар вәкилләре дә чыгыш ясады. Алар үз оешмаларының эшчәнлеге турында сөйләделәр. Үз халыкларының тел үзенчәлекләре, мәдәнияте, гореф-гадәтләре белән таныштырдылар. Шунсы кызыклы булды. Кайбер оешмалар вәкилләре сүзләрен туган телләрендә сәламләүдән башладылар. Бу Корея халыклары телендә исәнләшү булды. Студентлар белән Корея теле буенча факультатив дәресләр алып баручы Ким Хи Сен ханым Корея халыкларының бер җырын да җырлап күрсәтте. Казак мәдәният үзәге директоры Алтынай Жунусова да конференциядә катнашучыларны казак телендә сәламләде. Үзенең чыгышында Алтынай туташ милләтара мөнәсәбәтләргә дә тукталды. Төрле халыклар арасында толерантлык түгел, ә хөрмәт һәм дуслык мөнәсәбәтләре булырга тиеш ди.
Говорят много сегодня о толерантности. Я вообще не люблю это слово терпимость. Толерантности нам мало. Мы должны уважать. Мы уважаем, мы дружим, мы любим друг друга.
Алтынай Жунусова да чыгыш ахырында казак телендә җыр җырлап күрсәтте.
Баспадан җырын җидем булайна дим.
Конференция ішінде шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте вәкилләре дә катнашты. Мөхтәрият рәисе урынбасары Рауза Галлямова да катнашучыларны татарча сәламләде. Аннары Рауза ханым татар оешмасының эшчәнлеге турында сөйләде, милли хәрәкәттәге юнәлешләре белән таныштырды. Рауза ханымнан соң агымдагы елның җәендә Тевриз районының Тучи авылына оештырылган экспедиция турында педагогия университетының 3-нче курс студенты Татьяна Забегайло сөйләде. Татар авылында студентлар халык авыз иҗаты буенча язмалар эшләгәннәр. Бу язмаларның бөтенесе дә әле тулысынча эшкәртелеп бетмәгән, чөнки өлкәннәр сөйләгән әкият риваятларны безнең арабызда татар теленнән рус теленә тәрҗемә итүче кеше әлегә табылмады, ди Татьяна Забегайло.
Мы собирали прозу, рассказы про то, что вот было давным-давно. Нам читали на татарском заклинания, еще что-то. И они просто не смогли перевести это на русский язык. То есть это вот так вперемешку, половина на русском, половина на татарском. Просто они не подлежат переводу, и вот в этом сложность.
Аннара, Татьяна Туташ, үзендә өлешчә татар каны да булуы турында сөйләде. Әниемнең әтисе татар милләтеннән булган. Бәлки шуңа күрәдер, миндә бу авыл бик зур кызыксыну уятты, ди Татьяна Туташ. Конференция барышында милләтара мөнәсәбәтләрнең торышы турында чыгышлар, фикер алышулар күп булды. Барысы да милләтләр арасында тынычлык, дуслык хөкем сөрсен өчен, беренчедән, халыкның социаль халәте югары булырга, икенчедән, балалар нәни шакларыннан ук толерантлык рухында тәрбияләнергә тиешләр дигән фикергә басым ясадылар. Соңыннан конференциядә ясалган чыгышлар бер җыентыкта тупланырга һәм брошюра итеп басылып чыгарылырга тиеш. Бу эштә грант акчасы исәбенә булачак, ди педагогия университета профессора Наталья Козлова.
Сборник мы планируем сдать в печать до Нового года.
Конференция тәмамланганнан соң иштыручылар һәм чыгыш ясаучылар үзара аралашып, әлеге чарага карата шәхси фикерләрен дә белдерделәр. Мондый милләтара чаралар безнең студентларыбыз өчен дә файдалы. Кайберәүләр өлкәдә төрле милли оешмалар булуы турында белмәгәннәр дә. Безнең өчен бу үзенә күрә бер ачыш булды, дип әйтүчеләр дә табылды, ди бер педагог.
Очень полезно для студентов. Для них это было, наверное, открытие. Существует центр, такая работа. Это дело, когда мы общаемся в Доме дружбы, а другое дело, когда общение выходит на более широкую аудиторию.
Бүген без милли оешмалар һәм студентлар белән эшләүнең яңа юлларын таптык. Күп очракта без нәрсә эшләргә кирәклеген белсәк тә, ничек эшләргә кирәклеген белми идек. Менә бүген бу юнәлештә дә ачыклык кертелде, диде икенче бер педагог.
Сегодня нарисовалась перспектива сотрудничества не только на уровне ученых и руководителей центра, а взаимного сотрудничества на уровне студенчества. Мы знаем о диалоге, знаем, как это надо, но мы редко находим механизм, как можно сделать.
Мөлдір Қазақ мәдәниет үзәге жетекшісі Алтынай Жунусова да конференция үшін оңай бәйәлі. Біз келешәктә үзебезнең эшчәнлегебезне фәнни ачышларга таянып алып барачакбыз. Галимнәр белән танышу, аларның безнең эшләребез белән кызыксынуларын күрү алда безне югары биеклектәге эшләр көтә дигән өмет тудыра, ди Алтынай Туташ.
Бик яхшы мероприятие өтте дип сануга булады. Без өзебез казахтардың мәдени орталыгы татарлардыкы булса, өзебез өзебезбен жұмыс істеп жатырбыз. Инде бу жерге келгенде, у жерде ғылыми адамдар, ученые, с ихней точки зрения, ихне отношение, ихне понятие с научной точки зрения, бүгін біз соны естіді. Бізге соны білу керек. Толерантность не взаимовлияние, взаимодействие деген. Они тоже занимаются этой темой, но с научной точки зрения очень глубоко. И мне очень интересно, что мы, разные народности, интересны им, нашим ученым. И сегодня, по итогам этого мероприятия, мы пришли к такому выводу, что мы будем намного ближе с ними сотрудничать, приглашать их к себе, они будут нас к себе приглашать, и мы будем взаимодействовать и проводить такие очень полезные, научно обоснованные мероприятия, другие формы.
Бу Қазақ оешмасы жетекшісі Алтынай Жунусова фикре болды. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омский.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Кырымда чыга башлаган яңа дини журнал турында сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш. Палестин Берләшкән Милләтләр Оешмасында әгъза булмаган дәүләт дәрәҗәсенә күтәрелде. 29 ноябрь кичендә БМОның гомум мәҗлесе утырышында бу резолюцияне 138 ил хуплады, 9 ил вәкиле каршы чыкты, 41 ил тавыш бирүдән тотылып калды. Палестинның яңа статусы БМОның төрле идарәләренә кушылу, шулай ук Израильгә каршы шикәят тапшыру өчен халыкара җинаять мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итү мөмкинлеген бирәчәк. Татарстан Дәүләт Шурасының кичә узган утырышында 2013 елга республика бюджеты кабул ителде. Хөкүмәт керткән тәкъдимнәр барысы да хупланды. Бюджет эчендә акчаларны башка төрле бүлү нәтиҗәсендә наркоманиягә каршы көрәш, балаларны сәламәтләндерү һәм авыл яшьләренә акча арттырылды. Россиянең табигатьне күзәтү идарәсендәге ришвәтчелекне тикшерү эше барышында аның хезмәткәре Юлия Фәйзрахманова кулга алынды дип хәбәр итте тикшерү комитеты вәкиле. Тикшерү барышында Фәйзрахманова исәг астында тотылачак. Европа берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Кәтрин Эштен бүген Казахстанда президент Султан Назарбаев белән очрашудан соң үзенең Үзәк Азияга сәфәрен тәмамлады. Астанада журналистларга Эштен президент белән Казахстан һәм Европа берлеге арасында сәүдә һәм икътисади мөнәсәбәтләр, Казахстанның дөнья сәүдә оешмасына керүе, төбәк иминлеге һәм интеграция турында сөйләшкәнен әйтте. Эштен Таҗикстан, Үзбәкстан һәм Кыргызстанда булды. Соңгы хәбәрләрне кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда СПИД белән авыручылар саны арта бара. Ноябрь аенда гына да бу авыру 12 кешедә ачыкланган. Әлеге чир белән туучы балалар да күбәя. 10 декабрь көннәрендә Башкортстанда Мифтахетдин Ахмулла көннәре узачак. Башкортстан дәүләт корылтаенда үтәчәк чарага чит илләрдән һәм Русия төбәкләреннән вәкилләр чакырылган. Ахмулланы башкортлар да, татарлар да, казахлар да үз милли шәхси буларак күрсәтә. Башта хәбәрчебез Фәнис Фәтхи Шимбәкне Уфада башкорт һәм татар милли оешмалары вәкилләренең дәүләт телен укытуны ата-аналар ризалыгына калдыруга ризасыз лыгын белдереп урам җыены чыгарга җыенуы турында сөйли.
Байтак оешмалар әгъзалары киләчәк бу җыен башкаларның һөнәр берлекләре оешмасы бинасы каршындагы мәйданда үтәчәк. Шундый ук җыен элегрәк тә үткән иде республика һөнәр берлекләре оешмасы бинасы каршында. Хәзер аны башкорт милли оешмалары шул исәптән Күкбүре исемле җәмәгатьчелек оешмасы әзерләгән. Милли телләрне яклау өчен оештырылучы җыенга рәсми хакимиятләр вәкилләре дә чакырылды. Әмма алар гадәттә мондый чараларга килергә ашкынып тормый. Бу юлы да аларның килүе икеле дип белдерә милли оешмалар агзалары. Шул ук вакытта урыс телен яклаучылар да үз мөнәсәбәтләрен белдерү өчен төрле чаралар оештыра. Әле Башкортстан руслары соборы вәкилләре урыс телен яклау максатында булдырылган интернет берлек агзалары белән берлектә башкорт һәм урыс телләрен укытуга үзгәрешләр кертү тәкъдимнәрен әзерли. Алар республикада дәүләт телләрен укытуга бәйле халык арасында сорашып белешү оештырган. Сорауларга җавап биргән кешеләрнең күпчелеге республикада башкорт теле ихтияри төстәгенә укытылырга тиеш дип җавап биргән. Хәзер урыс телен яклаучылар Башкортстан депутатларына мөрәҗәгать итәргә ниятли. Алар фикеренчә, дәүләт телләрен укыту ата-аналар теләгеннән чыгып кына алып барылырга тиеш һәм бу хакта мәгариф канунына үзгәреш кертелергә тиеш. Исегезгә төшерәбез, Башкортстанда дәүләт телләре буларак канунда ныгытылган башкорт һәм урыс телләре 2006 елдан бирле мәктәпләрдә мәҗбүри укытыла. Урыс телен яклаучылар ниятләре хакында үз фикерен Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай депутаты, ондагы мәгариф һәм фән комитеты агзасы Раил Әсәдуллин дә белдерә. Аның сүзләренчә, бу мәсьәлә буенча республиканың төп канунына үзгәрешләр кертү урынсыз. Раил әфәнде республика руслары соборы вәкилләренең тәкъдимнәре өйрәнелер дип вәгъдә бирә. Шул ук вакытта дәүләт телләрен укытуга бәйле мәсьәләләрнең һәр очракта да аерым хәл ителә алуында белдерә ул. Руслар соборы вәкилләре ниятләренә башкорт милли оешмалары, шул исәптән бөтен дөнья башкорт корылтайы вәкилләре дә ачулы мөнәсәбәтен белдерә. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев сүзләренчә, урыслар соборы вәкилләре Башкортстан конституциясын укып карамаган ахыры. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Башкортстанда урыс телен яклаучыларның интернет берлеге дә бар. Аңа Уфада яшәүче Галина Лушкина җитәкчелек итә. Ул күптән түгел Русия дәүләт думасында дәүләт телләрен укытуга багышланган утырышта да катнашып кайтты. Ул утырышта фәкать урыс телен яклаучылар гына катнашкан. Искәрмә рәвешендә башкорт һәм татар телләрен яклаучы бер генә кеше Уфадан академик Фәнил Файзуллин катнашты анда. Академик фикеренчә, башкорт һәм татар телләре мәҗбүри укытылырга тиеш. Шулай гына милли телләрен саклап һәм үстереп була дип исәпли ул. 1 декабр көнне Уфада үтәчәк урам җыенына башкорт теле укытучылары да чакырылган. Алар да ана телен укытуга бәйле үзләренең катгый фикерләрен белдерде дип көтелә.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан сәламәтлек саклау министрлыгы вәкилләре ВИЧ инфекция һәм СПИД чирен кисәтүгә бәйле киңәшмә үткәрде. Анда замана шире таралуы хакында иң соңгы мәгълүматлар бәян ителде. Киңәшмә 1 декабрьдә билгеләнүче халыкара СПИДка каршы көрәш көне уңаеннан үтте. Утырышта СПИД авыруын кисәтү һәм чирлеләрен дәвалау юнәлешендә алып барган эшләр аерым тикшерелде. Киңәшмәдә билгеләнүенчә, Башкортстанда да бөтен Русиядә кебек үк СПИД чирен йоктыручылар саны арта бара. Бүгенге көндә республикада шушы зәхмәтне эләктерүчеләрнең 9784 рәсми теркәлгән, ә күпме әле аларның теркәлмәгәннәре. Белгечләр фикеренчә, әлегә бер кайда да исәпкә алынмаган шундый чирлеләр тагын бер ничә мең кеше булырга мөмкин. Иң аянычлысы шул, былтыр ВИЧ зәхмәтле дистәләрчә анадан балалар туган. Алар хәзер ныклык күзәтү астына алынган. Быел Башкортстанда тагын 600-дән артык ВИЧ позитив кеше ачыкланган. Ноябрь айында гына да 12 кешедә ВИЧ ачыкланган. Иң аянычлысы шул, 2 бала да шушы чир белән туган. Башкортстанда СПИД чирен йоктыручылар саны ел саен 20%-ка арта ди. СПИД һәм башка йогышлы авыруларга каршы көрәш буенча республика үзәге вәкилләре. Хәзер ВИЧ зәхмәтен эләктерүчеләр саны аеруча яшьләр арасында ишәя. Иң зур күпчелек бу ширине җинси якынлык кылганда электрәләр икән. Ширлеләрнең 65% иратлар. Башкортстанда 100 мең кешенең 166-сы СПИД зәхмәтен йөртә. СПИД шире таралуыны Башкортстанда киләчәктә ничек итеп тышауларга дигән сорау көн үзәк булып кала дип утырышта чыгыш ясаучылар. Уфада да башка шәһәрләрдә һәм районнарда да ВИЧ инфекцияга каршы көрәшкә багышланган байтак чаралар оештырыла. Шуңа да карамастан, бу зәхмәтнең таралуы кимеми. СПИД һәм башка йогышлы авыруларга каршы көрәш буенча республика үзәге табиблары әйтүенчә, ВИЧ зәхмәте алдагы елларда тагын да киңрәк калач алырга мөмкин. Шуңа да яшьләр арасында аңлату эшләрен киң җәелдерү зарур.
Азатлыкта Уфа авазы.
3-10 декабрь көннәрендә Башкортстанда һәр ел саен оештырылучы халыкара Мифтахетдин Акмулла көннәре үтәчәк. Быел ул Уфада башлана һәм Миякә, Стәрлебаш, Бишбүләк районнарында дәвам итәчәк. Соңгы елларда Башкортстанда Мифтахетдин Акмулланың истәлеген мәңгеләштерү өчен байтак эшләр башкарыла. Туган ягы Миякә районы Туксанбай авылында Акмулланың йорт музее эшләп килә. Башкортстан дәүләт педагогия университетына 2007 елда Мифтахетдин Акмулла исеме бирелде. Университет биналары арасындагы мәйданда атаклы мәгърифәтчегә һәйкәл дә куелган. Милли мәдәниятне үстерүгә зур өлеш кертүче әдипләр, мәдәният һәм сәнгать эшлекләре казанышлары Акмулла исемендәге бүләк белән бәйләнә. Тырыш талипларга атаклы шәхес исемендәге стипендиялар да булдырылган. Халыкара Акмулла көннәре шикләрендәге төп чара Уфада Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай бинасында үтә. Андагы зур җыенга Татарстаннан, Үзбәкстаннан, Казакстаннан, Төркиядән һәм Болгариядән дә кунаклар, танылган галимнәр һәм әдипләр килә. Башкортстанда Акмулланың истәлеген мәңгеләштерү җәһәтеннән филология фәннәре докторы Әхмәт Сүләйманов зур эшләр башкарган. Акмулланы да башка шәхесләребезне дә киләчәк буыннар белергә тиеш ди ул. Бу милләтпәрвәрлекне үстерүгә булышлык итә ди Әхмәт Сүләйманов. Әхмәт Сүләйманов сүзләренчә, кайсы бердә Акмулла тирәсендә төрле бәхәсләр дә кузгалып китә. Аны башкортлар да, татарлар да, казаклар да үз милләте вәкиле итеп кенә күрә. Ул бөек шәхес һәм ул шушы 3 милләтнеке генә дә түгел, ә барлык төрки халыкларныкы да. Шуңа күрә тарсынырга ярамый ди Әхмәт Сүләйманов. Акмулла иҗатын Уфа галимнәре Рәшит Шәкүр белән Әхәт Вилданов та җентекле өйрәнеп, фәнни хезмәтләр, китаплар язган. Алар да Акмулла көннәре барышында күп очрашуларда катнаша һәм чыгыш ясый. Акмулла көннәренә багышланган чаралар аның туган ягы Миякә районында, шулай ук Стәрлебаш һәм Бишбүләк районнарында да дәвам итәчәк. Миякә районында аерым алганда Акмулла нәсихәтләре дигән бәйрәм һәм башка мәдәни әдәби чаралар каралган. Акмулла укулары да быел 7-нче тапкыр үткәрелә. Мәдәниятдә һәм мәгарифтә мәгърифәтчеләр мирасы исемле фәнни гамәли конференциядә күренекле галимнәрнең докладлары тыңлана. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Иҗрауда фин-угыр җәмгыяте белән кызыксынып, Төркиянең Истанбул университеты галиме булып китте. Халил Аҗыггыз утмуртлар, марилар, татарлар, русларның бергәләп яшәвенә сыклануын белдергән. Ул киләчәктә утмурти татарлары турында фәнни хезмәт тә язасы килүен әйткән. Истанбул университетында Гаяз Исхакый әсәрләре өйрәтелүен сөйләгән. Аның фикерләре белән Иҗрауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Ул удмуртия галимнәре белән фәнни семинарда катнашты. Аннан тыш, педагогика көллиятендә студентлар белән Удмуртия татар иҗтимагы үзәгендә милли хәрәкәт вәкилләре белән очрашты. Республиканың педагогика көллияте филиалында чит ил кунагын гадәт буенча милли ризыклар, татарларның шәкшәге, русларның ипитозы, удмуртларның перепечләре белән каршы алдылар.
Хәерле көн! Здравствуйте, дорогие друзья!
Здесь Парижка, которая у нас сейчас. Здравствуйте, гости дорогие! Бюджетно-образовательное учреждение среднего профессионального образования Удмуртской республики. Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж рад приветствовать вас в стенах нашего учебного заведения.
Добро пожаловать!
Түркияның Истанбул шәһәре университеты укытучысы, тел белгече Халил Ачыгөз ипине авыз итеп былай диде.
Бу туз ve ekmek bizim dostluğumuzun her zaman devam etmesi için bir dilekle başlasın. Ben tuz yemesem de ilk defa sizin hatırınıza tuzunuzdan da tadıyorum. Haller için. Eyvet. Size eyvet bulsun.
Халил әфәнде Удмуртиядә беренче тапкыр, әмма ул инде биредә яшәүче милләтләр тормышы белән танышкан, җирле халык турында мәгълүмат туплаган.
Удмурт халкы ве удмуртлар минем назарымда, минем өчен чок гүзәл халык ве минем тарихымда ил гүн бүген ве сезне якыннан görmek, сезне konuşmak, сезне дост olmak минем өчен unutulmaz бер хатыра.
Шунда ул галим клият җитәкчеләре белән күрешеп, каршы алучылар арасыннан татар егетен билгеләп үтте.
Малай бар, малай, малай. Малай бар. Малайны таптым, бер малай бар.
Галим белән очрашу кичәсе Удмурт фольклор ансамбле башкаруында җыр белән башланды. Кунак аларның чыгышын зур игътибар белән күзәтте. Ул төрки телләр белән бер рәттән көнне үгер, айрыша мары телен өйрәнә икән. Шуңа да мөгаен өрнү җырын диккәт белән тыңлады. Әдәбият директоры Лилия Кошина уку йорты эшчәнлеге белән таныштырды. Биредә 2 дистә ел дәвамында татар балалары бакчалары өчен тәрбиячеләр, башлангыч сыйныфлар өчен укытучылар әзерләнүе хакында сөйләде. Бүген бу эшне клуб формасында алып барылуының дәлиле буларак татар ансамбле чыгыш ясады. Ия галиме клият укучылары белән танышып, сез һәрберегез үз милләтегезнең киләчәге дип басым ясады. Удмуртиядә милләтара дуслык булуын билгеләп, киләчәктә дә татулыкны сакларга бер-берсен хөрмәт итергәндә дә.
Сөйгеле өйрәнчеләр, сөйгеле хуҗалар, сөйгеле идарәчеләр, сезләргә бу кыса заман ичендә танышып кайнашмак минем өчен чөк бөек бер мутлулык берде. Сез киләчәктә җир безнең киләчәгебезсез, әмма сезнең дә киләчәгегез булачак. Ве бу sizin geleceğinizi de görmek nasip etsin diye Allah'a dua ediyorum.
Yani молюсь Богу, чтобы у вас было далекое будущее.
Ve bu güzel gözlerinizde, güzel pırıl pırıl yüreğinizde bir büyük sevgi yattığını görüyorum zaten.
Я вижу в ваших светящихся глазах любовь к своему народу.
Birbirinizi seviniz, birbirinizi koruyunuz, birbirinizle olunuz. Hep beraber olun.
Будьте дружны, будьте вместе, уважайте друг друга.
Çünkü yetişmenin, öğrenmenin temeli sevgidir.
Потому что дружба, поддержка – это есть основа для прогресса, для продвижения вперед.
Sizi güzel bir gelecek bekliyor, onu görüyorum. Ve sevginizi pratiğe döktüğünüzde siz birer ağaç olacaksınız, birer çiçek olacaksınız.
Педагогика көлиятендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы Баяз Исхакый тормышын һәм иҗатын өйрәнүче Вәсилә Хакимова Төркиядә гомер итәргә мәҗбүр булган татар язучысы Баяз Исхакыйның иҗатын Төркия студентлары өйрәнәме дип кызыксынды.
Беренче шуны söylemek istedim. Benim üniversitede öğretmenlerim, hocalarımda bir Reşit Rahmetli Arat, iki Saadet Çagatay. Bunlar Tatar ve biz Türkoloji bilimini bu hocalarımızdan öğrendik. Saadet Çağatay veya Gayaz İshaki'nin kızıdır. Ayrıca ben ortaokul 6. sınıftan sonra lise boyunca Ayaz İshaki'nin kitaplarını okudum Türkiye'de.
Halil Efendi, Totar Trenigizler'in Türkiye'de yaşayan Totar galimleri Gayaz İshaki'nin kızı Saadet Çağatay hem başkalarının iretöğünü jitkirdi. O indik işkineden ök İshaki'nin eserlerin okuğunu etti. Hazır da Totar yazışısının eserleri mektep programmasında bulun. İshaki icatın üniversitede de iretöğe küp vakit verilirin kandidatlık hem doktorluk derecesine disertasyalar yaklanığını etti.
Ve şimdi biz Ayaz İshaki'nin eserleri üzerine Türkiye'de yüksek lisans tezleri, doktoralar yapmaktayız. Hatta çeşitli sempozyum konferanslarda Ayaz İshaki araştırmaları devam ediyor. Çok var.
Alimge studentlar küp güne sıralar da birdi. Anın küp diller bölüğün. Alırga negizlenip fenni izlenu işler başkaruğun, resim yasar gayratuğun, şiğirler yazuğun aşıkladı. Elbette studentlar bularını işitip anın boş vakıtı kola mı dip sıradı.
Benim boş vaktim yok ki. Çünkü her an bir şey ile meşgulüm. Resim yaparım, kitap okurum, müzikle uğraşırım, yazarım. Mutlaka birilerine faydalı olmaya çalışırım. Boş vaktim yok. Hobilerim o anda ne tuttuysam onu hobi haline getiririm. Fobi yok.
36 yıl педагог стажы булган галим студентларның күзләрендә дәрт, ялкын булуын әйтте. Шул ук вакытта күп илләрдә студентлар белән очрашулардан кайда гына булмасын, алар бер-берсенә бик ошаган дип билгеләп тә үтте. Җирле татарлар тормышы белән дә танышып өлгергән галим. Удмуртияның төньяк районында яшәүче татарларның тел үзенчәлеге хакында да билгеле аңа.
Хәлил әфәнде, сез Удмуртиядә беренче тапкыр мондагы халыклар белән таныштыгыз. Нинди тәэсирләр калдырды?
Öncelikle ben Udmurtya'ya gelmekle çok çok isabetli bir iş yaptığımı görüyorum. Çünkü benim için Udmurtya apayrı bir cennet oldu.
Udmurt cennetinde birinci mertebe, lakin kilip dürüst işleyen miniken deyip anladım. Çünkü Udmurtya'da bir kub eyvirler kurdum, hem bir cennet gibi kubuna kurundum.
Bu kar vakitinde de bulsa, mina cennet gibi kürüne. Çünkü bundaki halklar, Udmurtlar var, Tatarlar var, Uruslar var, Mariler var, türlü türlü halklar bir respublikada birge yaşıyorlar. Birbirleriyle söyleşeler, dillerini bilerler, öğrenirler. Mesela min Udmurtlarını gördüm, Tatarca da bilir. Mari dilinde de söyleşer. O bir geybet o. Birbirlerinin dillerini öğrenirge, Allah bilen, yakınlık bilen öğrenirge, söyleşirge bir geybet. Urus dilinde bir geybet bile çekiz. Min uyladım belki bunda min Urus dili işitmeyeyim diye. Lakin kürem Urus dilinde de bir geybet söyleşesiniz. Lakin min söyleşe almayayım. Anlayayım ezgine, söyleşe Allah'ım ezgine.
Sizin annen karşı da Tatarlar turunda kubilensiz. Mındaki nersedir olsa yanmalık açtığınız mı sizce Tatarlar turunda?
Tatarlar bunda burungu vakitten Bulganlarını küre. Alarının tradisyaları da yaşayıp duralar indi. Sabantuy restoranda gördük. Tatarlar var. Tatarlar bunda özlerini rehet kürseteler. Ol bir heybe. Çünkü bunda özlerini tapkan gibi duralar. Mindi bunda Tatarlar turganını bile. Lakin kürgeç bir tagında heybet buldu. Min tanışırga kildim. İnstitüt aşağı kazanga kildim. Lakin Udmurtiyayını bile tanışırga kirek buldu. Birinci tapkı Benim için benim gömürümde tarihi bir gün buldum.
Galim zor kazıksını bilen, kliyat okuşularının icatı bilen danıştı. Divarlar ордагы рәсемнәргә үз бәясен бирде. Үзе дә рәсемнәрне акварель белән ясарга яратуын җиткерде. Вакыт табып, Удмуртиядә яшәүче татарлар турында да язып чыгарга ниятле булуын җиткерде.
Удмурти татарлары турында нәрсә булса да язып чыгарсызмы?
Иншаллаһ, аларның диалекты, аларның сөйләве, аларның әдәбияты турында, җырлары турында язасым килә. Ләкин вакыт алачак ул. Радиода, телевизорда, анда журналлар башалар, анда була. Ләкин фәнни яктан эшләргә кирәк, аны да вакыт алачак.
Татар кызларын ошатып, улына килен дә алырга риза булуын белдерде. Ә менә Удмурт дәүләт университетында булып узган семинардан соң иштәкчелектә яңа фикерләр дә туган. Педагогика көллиятенең татар теле һәм әдәбият укытучысы Вәсилә Хәкимова.
Әлбәттә, искиткеч тәсирләр белән йөрибез. Аны чакырушы, кабул итүче фәнни һәм гыйльми фин-угор җәмгыяте бит инде университетта шулар белән очрашудан башланып китте, алар белән сөйләшүдән. Фин-угор төрки илемтәләрен өйрәнүче галимнәр бик күп Удмурт дәүләт университетында. Шул галимнәр үзләренең сүзләрен әйтеп түгәрәк өстәл уздырды. Ул түгәрәк өстәлдә ушактыгына галимнәрнең Иван Васильевич Таракановның, Килмаковның һәм башкаларның фәнни хезмәтләре белән инде таныш булып килгән. Аларны күрүенә шул кадәр шок икәнлеген белдерде Халил әфәнде. Һәм бик җанлы, бик җылы сөйләшү булды. Һәм инде шуннан соң Удмурт дәүләт университетының фән эшләре буенча проректоры Меншиков Төркиядән килгән кунакны кабул итте. Без дә шунда катнаштык. Һәм киләчәктә дә илемтәләр үзелмәү, телләрне бер-беребезнең телләрне өйрәнү турында сүз барды. Мәдәниятләр аша, телләр аша, әдәбият аша оралашу кешенең фәнни күзаллавын, гомумән күзаллавын шул кадәр киңәйткәнлегенә басым ясалды. Һәм университетта татар төрек теле бүлеге ачу турында сүз барды. Шул кадәр кунагыбыз да җанланып бу фикерне күтәреп алды. Фән эшләре буенча проректор Менчиков та шушы юнәлештә киләчәктә эшләячәген белдерде. Шулай итеп, алга таба уңышлы сөйләшү булды дип исәплим.
Шулай итеп, Төркия галименең Удмуртияга эшлекле сәфәре биредә татар төрки телен укытырга этәргеч тә бирде. Ул тормышка ашармы, вакыт күрсәтер. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым мөселман мөфтияте яңа журнал нәшер итә башлады. Украинада газеталар булса да, әлегә дини темага чыгучы журнал юк иде. Яңа елдан әлеге басманы инде яздырып та алырга була. Тулырак итеп Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Усман сөйли.
Кырымда кырым татар һәм рус телендә Икмет чукрагы, ягъни источник мудрости исемле мөселман дини журнал чыга башлады. Аның оештыручысы Кырым мөселманнары мөфтияте. Төсле журнал 2 айда бер тапкыр чыгачак. Бер санның бәясе 25 гривня, ягъни 3 доллар чамасы. Еллык абонә акчасы 155 гривня, якынча 20 доллар. Мондай журналга Кырым мөселманнарының инде күптән ихтияҗы бар иде. Без аның аркалы Украина һәм Кырым мөселманнарына дини мәсьәләләрдә туры һәм тулы мәгълүмат бирмәкче булабыз, диде мөфтинең беренче урынбасары Айдер Исмаилов.
Бу мәҗмуаның чыгарма максатыбыз Кырым ве Украина мусульманларына догры ве толы дини мәгълүмат бермек. Диннән мәрәхланган инсанларның дин хакында мәгълүмат ала биләчәкләре бер менба тәкъдим итмек.
Бу мәҗмуаның тәсисчесе муфтият оламышында.
Әлбәттә, Кырым мусульманлары дини идарәсе.
Буның демек бүтән матди мәсрафларны да муфтият чекәчәк, догрымы?
Әлбәттә.
Журналның беренче саны 1000 тираж белән чыккан һәм ул бушлай таркатылган. Журналның икенче саны исә хәзер сатыла, диде Айдер Исмаилов.
Яңа елдан да абунеге ачыктыр.
Тиражны күзаллыйсызмы дигән сорауга Айдер Исмаилов аның тиражы 1000-нан ким булмас. Без аны акча эшләү өчен чыгармайбыз. dedi.
Başla kar maksatlı değil de insanlara bilgiyetme maksatı.
Bir yılga abone bulanlarga ise biz dini kitaplar bölek etecekmiz dedi o.
Ondan gayrı bizim kampanyamız da var. Biz bir yıllık abone olganga bir dini kitap hediye edecekmiz.
Jurnalning köp möylüşü rus hem kırım tatar tilinde çıkacak degen sorawga Aydar İsmailov bu materiallarının muhimligine bäyli bulacak. Lakin biz jurnalda 60% rus, 40% kırım tatar tilinde materiallarını birerge planlaştırabız dedi.
Bu materialning muhimligini köre deŋişe bilir, böyle kesen kes bir taqsimat yapmadık biz, ama 40'a 60 yani 60% rus tilinde olur, 40% kırım tatar tilinde olur.
Jurnalning kulemi 60 sahifa, ul tosli ravishda chiqarila, rus kırım tatar tilli materiallar ayrim bir bloklar kabi berilmeyecek.
Yani bu kırım tatar bölügü ayrıca rus bölügü ayrıca olacak mı yoksa karışık?
Yok, karışık olacak.
Redkollegiyaga kimler kirdi degan soroqqa Aydar Ismailovna narsa dedi.
Redkollegiyaga din hocaları kire, müftiyatta çalışkan hadimler kire, edebiyatçılarımız mesela Zakir Ağa Kurtnezir kire, men kire, bizim Hidayet gazetasının redaksiya hadimleri kire, ondan sonra üniversitetimizden bar hocalarımız ebet.
Siz bu jurnalını çıkarganda, Ukrayna'da çıkan mündi dini jurnalların monitoringini yasadığız mı degen sırauğa, bizning jurnalga o'xshagan jurnal Ukrainada chiqmay, gazeta ravishida Kiyevda diniy bir majmua bor, lekin u jurnal tugul. Bizning jurnal bu birinchi jurnal dedi Aydar Ismailov.
Ukraina bo'yicha bo'lib din xususida chiqqan boshqa jurnal men bilmayman. Jurnalga o'xshab gazeta chiqarila.
Kim chiqara uni?
Ukraina. Ukrayna musulmanları dini idaresi ebet. Ama onların hı gazeta olup keçi. Журнал оларак дегел. Демек ки бу көлемде ве бу кейфиетте тек мына биринчи журналны биз чыгардык Украинада.
Бу журнал бүтүн Украин каталогына киртилген. Сиз Киевтагы казан татарларын бирлештирген Киев муфтияты, Донецкда казан татарларын бирлештирген диний уюшма менен илимтә тотасызмы? Алар менен мүнөсөбөтлөрүңүз эмне деген суроого Aydar Ismailov, biz alar bilen bir yılda bir-birimizin işimizde karşı tügül, hem biz bir yılda barabız, dedi Aydar Ismailov.
Ahmet Tamim'den gayrı başka bütün dini, Ukrayna'daki dini idarelerine münasebetlerimiz yakışı. Onlar belli bir akımının ya da fırkanı temsil etmiyorlar.
Demek Kazan Tatarların cemiyetleri böyle bir özlerinin yollarının ketse de Kırmızı Cihazı'nın böyle bir yolda var.
Evet, bizim dini anlayışımız bu. Mesela orf adetlerimizge saygı, ondan sonra Hanefi mezhebi boyunca kıtışımız hepsi bir.
Şunu da etirge gerek. Bu vakitte Hatli Muftiyat Hidayet gazetasında çıkarıp kile. Anın 750 abunacısı bar kaybır vakitte anın abunacıların sanı 1000'e de kütarıla dedi Aydar Ismailov. Şulay edip, Kırım Müslümanları Muftiyatı Hidayet Dini gazetasından tış indi İkmet Çukurağı yani İstoçik Mudrus isimli Müslüman dini jurnalını çıkara başladı. Ana abone kampanyası da başlangan. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Usman.
Hürmetli tınlaşılar, şunun bilen Azatlık Radyosu Tatar Başkart Redaksiyası'nın tapşırığı tamam. Bugün yangırağın yazmalarını siz bizden internet sekifemizde de okuyda tınlaydalasız. Adresi biz azatlık.org. Şulayık forumlarda da uz fikirlerinizin hem təqdimlerinizin de jitkirgen mümkün. İn kızıqların biz azatlık tapşırlarında yangıratır biz. Bugün sizden bile Praga Studiyasında olan dışkara sıvı buldu. Kelesi şıraşularına kadar isen sağ oturağız.